kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni VOA Express, kija moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Twende pamoja ndani ya dakika 30 leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, ni Julai 19 mwaka huu wa 2017. Mambo ni mengi kweli kweli, Sunday, ambayo tumewaandalia wasikilizaji wetu alasiri ya leo kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi.
Na moja kwa moja Makamiti, kama ulivyosema, mambo ni mengi sana huko nchini Kenya. Nasemekana mpaka sasa kumekuwa na mlipuko wa mgonjwa wa kipindupindu. Kwa mujibu wa Daily Nation, watu 67 tayari wamekushalazwa hospitali huko Kenyatta Hospital kutokana na mlipuko huo. Vile vile tambulika kule nchini Tanzania,
ambapo serikali ya Tanzania imesema kwamba iko mbioni kupiga marufuku uuzaji wa nguo zilizotumika maarufu kama mitumba. Hali kadhalika tutakuletea habari za dunia, tunagusa kila pembe kukujuza habari za dunia zinazoendelea kwa wakati huu.
Kutapika na kuhara kwa kesi nyingi zingine zimekonfirmiwa kuwa ni hii ugonjwa tunaita pindupindu ama kwa Kiingereza kolera, na tumeweka mikakati tofauti tofauti ili hii ugonjwa tumalize.
Haya basi, hayo ni maelezo kuhusu jinsi ugonjwa huu wa kipindupindu uliolipuka huko nchini Kenya, nini ambacho kinafanyika. Tutamsikiliza Dr. Bernard Muia atakapo akizungumza na mwenzetu Harrison Kamau muda mfupi ujao. Lakini vile vile usisahau leo katika barazani Mkamiti tutamulika maswala ya uandishi wa habari wa sasa, jinsi tunafanya kazi zetu kutokana na hali halisi ya mabadiliko ya habari na mitandao ya kijamii. Hayo tutaangalia kwenye barazani hii leo, msikilizaji. Lakini basi moja kwa moja Mkamiti, kama ulivyosema, bila kupoteza wakati, tuanzie taarifa za huko nchini Kenya, kwa sababu imechukuliwa hatua pale na waziri wa afya nchini humo Cleopa Mailu, na ametangaza leo mapema kufunga hoteli za Jacaranda na San Valentia mjini Nairobi kutokana na hizo dalili zinazosemekana kuwa ni za ugonjwa wa kipindupindu. Kwa hiyo mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Dr. Bernard Muia ambaye ni afisa mkuu wa afya kaunti Nairobi, na akataka kujua hasa kilichopelekea hatua hiyo ya kufungwa hizo hoteli.
Kutapika na kuhara kwa kesi nyingi zingine zimekonfirmiwa kuwa ni hii ugonjwa tunaita pindupindu ama kwa Kiingereza kolera, na tumeweka mikakati tofauti tofauti ili hii ugonjwa tumalize.
Shida ni nini? Ni maji ama nini ambacho kimesababisha?
Tupo na ufungufu wa maji. Kuna watu wanatuuzia, wanauza maji ambao mahali inatoka ndio tunafuata tujue inatoka wapi, na kuko na mambo ya chakula, hiyo ndio nao tunafuata ili certificate zao mahali, kama ni hoteli tukiona iko na watu ambao wanapika chakula na hawa na certificate ya kuthibitisho ya kuonyesha wako sawa, hawana ugonjwa, huko tunaenda tukiangalia. Kama tunakuta iko namna hiyo, tunafunga. Watu wanaenda kuangaliwa kwanza, alafu wanaendelea na kazi.
Kwa nini mlipuko huu wa kipindupindu unapatikana kwenye mahoteli ya kifahari na kwenye vitongoji duni hakuna mlipuko huu wa ugonjwa wa kipindupindu?
Hoteli za kifahari ni mahali tumegundua ya kwamba chakula imetolewa nje, watu wanapigia nje, wanakuja wanasavu watu kwa hizo hoteli. Hizo ndio tumeangalia, tumeona kwa hiyo mahali kumetokea hii ugonjwa, lakini naye hata hiyo tumeshapiga marufuku.
Kuna pia hali ya chakula kwenye masoko makubwa, na kuna hatua ambazo zimechukuliwa kudhibiti usafi kwenye masoko.
Vile tumefanya sasa pamoja na wizara ya health, national government, tumeform timu ya kuenda kuangalia mahali popote katika Nairobi County ama city ya Nairobi, wa make sure that hygienic standards are followed, mahali ambao hawana license ya kufanya hiyo kazi na kufungwa, mahali ambao watu wale wana handle food nao wanakuwa na certificate ambayo ni valid.
Mara ya kwanza ripoti hii ilipotokea kwenye hoteli ya Weston ilisemekana kwamba ilikuwa labda uvumi, lakini sasa inaonekana kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Unaona kama labda mlichukua muda mrefu zaidi kabla ya kuchukua hatua?
Already tumeshatangaza vile hiyo ugonjwa ulitokea huko, na ni kitu ambacho tulitangaza zamani. Vile ilitokea again ilikuwa outsourced food, na hiyo naye tumechukua hatua, na hakujatokea chochote tena kwa hiyo hoteli.
Haya, huyo ni afisa mkuu wa afya kaunti Nairobi, Dr. Bernard Mwia, akizungumza na VOA Express kutoka jijini Nairobi. Kama ulivyosikia mkamiti, hivyo ndivyo mambo yalivyo huko jijini Nairobi.
Sasa basi tunaelekea jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo kama nilivyosema hapo awali, tumesikia kwamba serikali ya Tanzania iko mbioni kufunga biashara zile ama uingizwaji wa nguo zilizotumika maarufu kama mitumba. Lakini ili kujua kwa kina taarifa hii kulikoni, katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam. George, habari za wakati huu hapo ulipo?
Namshukuru Mungu, anaendelea uzuri tu sisi hapo Washington.
Washington tupo poa kabisa. Basi haya, kuna taarifa hizi za kuwepo hofu na wasiwasi kwa wafanyabiashara hususan wale wanaouza mitumba kwamba huenda wakakosa ajira. Kulikoni? Hebu tupashe zaidi.
Kamiti ni kwamba nchi za Afrika Mashariki ziko katika majadiliano zinataraji kuzuia kabisa biashara ya mitumba kuingia katika nchi hizi, kama vile kulinda viwanda vya ndani ambavyo hata hivyo bado havijatosheleza. Lakini kutokana hivyo, wasiwasi unaanza kuwakumba wauza biashara za mitumba, na hii inatokana na kauli iliyotolewa hivi karibuni na waziri mkuu akisisitiza kwamba uwezekano huo upo mara moja kuhakikisha kwamba biashara hii inaondoka. Nilipozungumza na baadhi ya wafanyabiashara wa mitumba, walielezea wasiwasi wao wakisema kwamba
bwana, kwa jina naitwa Steven Atanas, tunauza mitumba maeneo ya Mwenge hapa. Kiukweli tutaathirika sana, yani tutaathirika kwa sababu huwa tulio wengi wa Tanzania ni maskini, na kama maskini huwa tunategemea biashara ndogo ndogo ambazo zinahitaji mitaji midogo. Sasa kama zitasitishwa hizi biashara, kwa maana manake tutakuwa hatuna uwezo wa kumtaji mkubwa wa kununua nguo za kiwandani kwa ajili ya kufanya biashara. Sitoshe, wateja wenyewe ni maskini na wauzaji ni maskini. Kwa hiyo kipato cha wanunuzi kitaendana na kipato cha wauzaji.
Je, Njogopa, wakati waziri mkuu anazungumzia kuhusu swala hilo la kusitisha uingizaji wa mitumba, alisema unatarajia kuanza lini, na kuna labda kuna vitu ambavyo wamepewa vya wauzaji mitumba kujiandaa kwa ajili ya zoezi hilo?
Kwa hakika mkamiti, bado hajafanyika rasmi lini kazi ya kusitisha uingizaji mitumba katika nchi hizi utaanza, lakini wakati akitembelea kiwanda kinachohusika na uzalishaji wa nguo, waziri mkuu Kassim Majaliwa alifurahishwa na juhudi zinazofanywa na viwanda vya ndani, na hivyo akatamka kwamba uwezekano wa wazo la kusitisha mitumba linaanza kupata nguvu kama alivyosema hivyo.
Gharama ya nguo zinazotengenezwa nchini itakuwa ndogo kuliko gharama ya nguo zinazotengenezwa nje ya nchi. Na kwa hiyo tunataka Watanzania wapate kununua nguo kwa gharama nafuu. Lakini tunao utamaduni wa kuvaa, wa kupata nguo kutoka nje, na ni second hand mitumba, maarufu kama mitumba. Tunafika sasa kipindi ambacho tunajua na Mera anazalisha, Nide anazalisha, na viwanda tulivyo navyo, kwamba sasa biashara ya mitumba inaanza kwenda mwisho.
Haya, Njogopa, nini kingine ambacho tunatakiwa kufahamu kuhusiana na tamko hili la serikali?
Kwanza mkamiti, ufahamu kwamba mitumba inatoa ajira kwa vijana mamilioni hapa nchini, lakini pia mitumba huvaliwa na watu wengi hapa nchini Tanzania kwa sababu ni nguo zinazopatikana kirahisi. Hivyo basi, mtaalamu kutoka Chuo Kikuu Huria Dr. Emmanuel Malia anasema kwamba wazo la kusitisha mitumba ni nzuri, lakini anatahadharisha kwamba lazima liwe shirikishi kama anavyosema.
Hiyo ni njema, itakiwa iwekwe mikakati. Sasa unajiuliza mikakati gani imewekwa? Je, wameshirikishwa watu mbalimbali kwenye kufikia huo uamuzi? Kwa Tanzania tunaweza kusema kwamba kwa kiasi fulani bado kuna hilo hitaji. Kwa mimi kwa upande wangu ningefikiria kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kujaribu kushirikisha hao, kuwasikiliza na kuweka mikakati ambayo itatusaidia sisi kama taifa.
Shukrani sana George Njogopa kwa taarifa yako hiyo, na sauti uliyoisikia hivi punde ilikuwa ni ya mtaalamu kutoka Chuo Kikuu Huria Dar es Salaam, Dr. Emmanuel Malia, akielezea mtazamo wake kuhusiana na hatua ya serikali ya Tanzania iliyosema kuwa iko mbioni kupiga marufuku uingizwaji wa nguo za mitumba nchini humo.
Na katika habari za dunia, baraza kuu la bunge nchini Poland lipiga kura mapema hii leo kupeleka mswada wenye utata ambao utafanya mageuzi kwa kamati za juu za mahakama kuu na bunge. Kura hizo zimefanyika kufuatia mjadala mkubwa katika bunge linalodhibitiwa na chama tawala cha Law and Justice. Licha juhudi za upinzani za kuchelewesha mswada huo, juhudi hizo zitafanya mabadiliko ya mahakama kuu na kuwapa wabunge mamlaka makubwa katika kuchagua majaji wa mahakama hiyo. Chama tawala kinasema kwamba mabadiliko hayo ni muhimu ili kuhakikisha kwamba mfumo wa mahakama unakuwa madhubuti, huku wapinzani wakisema hatua hiyo itakiuka matakwa ya mahakama kuwa huru.
Marekani imewawekea vikwazo vipya raia 18 wa Iran na makundi wanayoyashutumu kuunga mkono programu ya makombora ya masafa ya mbali ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza vikwazo hivyo dhidi ya makundi mawili yanayohusishwa na kikosi maalum cha ulinzi cha Iran kwa kusema walihusika katika utafiti na utengenezaji makombora ya masafa marefu.
Wachunguzi wa Myanmar wametangaza kwamba hali mbaya ya hewa ndiyo iliyosababisha ajali ya ndege ya kijeshi mwezi uliopita ambayo ilisababisha vifo vya watu wapatao 122. Ndege hiyo iliyotengenezwa nchini China ya Shanyi Y8200F ilipotea kutoka katika chombo cha kuongozia ndege hapo Juni 7 ikiwa njiani kutokea mji wa kusini wa mashariki wa Miek ambao pia unafahamika kama Margui kuelekea Yongon ambao ndio mji mkubwa wa Myanmar. Wachunguzi wa kijeshi pamoja na watafutaji na waokoaji walipata mabaki ya ndege hiyo yaliyokuwa yakielekea katika bahari ya Andaman siku kadhaa baada ya ndege hiyo kupotea pamoja na dazeni ya miili ya watu.
Mfanya biashara tajiri huko Asia Wang Yanlin amejikuta katika matata kufuatia shirika kubwa la kibiashara la Darling Wonder Group ambayo anaiongoza ikikabiliana na mfululizo wa uchunguzi wa uendeshwaji wake na hatua kuchukuliwa na serikali ya China. Hatua ya karibuni inahusisha kuyauliza mabenki kuacha kufadhili makampuni ya shirika hilo la Wonder Group ambalo linamiliki mali nyingine za nje ikijumuisha studio huko Hollywood na majumba ya sinema AMC ambayo ni mwonyeshaji mkubwa wa filamu hapa Marekani. Kundi hilo linakabiliana na uchunguzi kuhusiana na makubaliano yake ya kifedha mapema mwezi Juni ambao ulifuatiwa na kutangazwa kwamba Wanda iliuza sehemu ya biashara yake kwa kampuni ya ujenzi wa majumba kwa dola bilioni 9.3. Na msikilizaji,
hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka kule Marekani hapa Washington DC. Mkamiti kibayasi, mambo ni mengi kweli kweli leo.
Na ni moto moto kweli kweli. Hivi sasa basi tunashuka kule mjini Nairobi nchini Kenya ambapo katika line ya simu tunaye mwandishi wetu Libert Adede. Yeye leo anatujuza kwamba idadi ya wanawake wanaogombea viti vya kisiasa nchini Kenya na sasa mashirika yanafanya jitihada kuhamasisha kuhusu usalama na mengineyo mengi. Libert, hebu basi tujuze siasa za Kenya zinavyoendelea huko nchini Kenya hususan upande wa kina mama.
Asante sana. Awamu hii ikiwa ni matangazo yanakuja moja kwa moja kutoka jiji kuu Nairobi na si Mombasa kama wasikilizaji wamezoea. Mambo shwari hapa ni katika harakati za kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Zimesalia takriban siku 20 na labda chini ya hizo na mambo mengi sana yanazidi, kampeni zimenoga, kila kiongozi anajaribu kufikia wafuasi wake. Lakini kuna jambo ambalo limejitokeza ambalo lilokuvutia sana. Viongozi wa kike katika uchaguzi huu wanaogombea viti mbalimbali vya kisiasa imeweza kuongezeka, swala ambalo limeweza kuwafurahisha mashirika ya kijamii, mashirika yanayotetea haki za wanawake na hata shirika moja ambalo linashughulikia ama shirika moja la wanawake mawakili ambalo kwa fasaha sana linafahamika kama FIDA. Nasema kwamba idadi hiyo imeongezeka ambapo kwa sasa kuna wanawake 6 wanaogombea viti vya gavana. Katika uchaguzi wa mwaka 2013 hakukuwa na mwanamke yeyote. Kuna wanawake 70 wanagombea viti vya ubunge na kuna wanawake 47 ambao wanagombea kiti cha mwakilishi wanawake na zaidi ya wanawake 400 ambao wanagombea viti mbalimbali vya wawakilishi wa wadi pale mashinani. Lakini hayo ni kando, kuna mengine zaidi ambayo yametokeza ya kuweza kuhakikisha kwamba wanawake wanahamasishwa hasa wakati wa uchaguzi kuhusu usalama wao na jinsi ya kuweza kushughulikia masuala yao wakati wa uchaguzi ama wakati wa shughuli nzima ya uchaguzi. Na hapa nilipata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa shirika hilo la wanawake mawakili FIDA, Bi Esther Mongari. Wacha tumsikie anagusia vipi swala hili.
Kwa hivyo tunajua wako na mashida, hawana wakati mzuri kama wanaume kupiga siasa zao bila kutatisika. Tulikuwa tunaongea na wamama ambao ni wagombea viti mbalimbali, na tukaongea na polisi na Political Parties Dispute Tribunal kueleza hawa wamama ni wapi wanaweza pata usaidizi wakati wanapata changamoto wakati huu wa siasa.
Je, hawa wanawake wale wanagombea viti vya kisiasa na hawa ambao watahusika katika kuwachagua viongozi mbalimbali, kama shirika mnahisi wanawake wako salama katika uchaguzi huu ujao?
Hatujaona dalili ya kusema hawana salama, lakini tunaelewa wakati wa siasa ni wakati mkubwa wa kuvutana na kila mtu anataka aibuke mshindi. Kwa hivyo tumeongea na wamama na tumeongea na pia sio wamama peke yao. Tunakuwa ile tunaita community dialogue. Kwa kaunti mbalimbali tumeenda huko, tumeongea nao na tumeeleza ni kwa nini tunaonelea wachague wamama wale wamejitayarisha.
Sasa Liberty, basi kwa upande wako unavyoona, ni jambo gani hasa lililowahamasisha kina mama hawa takriban 400 kujitokeza kwa wingi sana kuwania nafasi mbalimbali katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao nchini humo?
Moja ni kwamba kumekuwa na hamasisho nyingi sana kuweza kuhakikisha kwamba haki za wanawake zimeweza kutambuliwa na kuweza kubadilisha dhana ya Wakenya kwamba wanawake hawezi kugombea viti vya kisiasa. Pili, hapo nyuma utakumbuka kwamba bunge la Kenya limeshindwa kupitisha zile sheria za kuweza kuruhusu kwamba kuwe na lazima kuwe na theluthi mbili wanawake nao walio katika bunge, na sasa wanawake wamejitokeza kupigania hizo nafasi ama kugombea hizo nafasi ili kuweza kutimiliza hilo, na labda katika bunge lijalo wataweza kupitisha sheria ambayo itasisitiza hilo. Na tatu ni kutokana tu na kwamba wanawake wameanza tu sasa pia wao nao wamejitokeza, pia na wao wanahisi sasa wamepata ile ujasiri wa kuweza kugombea viti vya kisiasa. Wengine wameweza kujimarisha kifedha na sasa wanaweza kuwa wako na nguvu za kuweza kugombea viti vya kisiasa ikilinganishwa na hapo awali ambapo wanawake walionekana wana kiwango kidogo cha pesa kuweza kushiriki katika uchaguzi mkuu.
Shukrani sana Libert Adede kwa taarifa hiyo. Sandi, umesikia masuala ya theluthi mbili.
Ni muhimu sana masuala ya kina mama kupata nafasi. Mambo haya mkamiti, wewe ndio utayajua zaidi, unayapenda.
Basi Libert, bila shaka tutaendelea.
Basi baada ya kutoka huko mkamiti kwenye uchaguzi nchini Kenya, hebu tuangalie basi mambo ya burudani kama anavyosema Express, bila muziki
haiendi. Na hivi sasa basi tunaona kibao Naona Bado.
Kutoka kwa Kesudi akishirikiana na Amelina, vijana wa Kenya hawa wakifanya vitu vyao. Msikilizaji, pata mambo hayo.
Naona Bado.
Naona bora afadhali ni uwe mke basi uwe wawili. Imepungua yangu imani, wananicheka ona majirani. Penzi nilokuwagia utamwondoa nishia. Wazazi wanaulizia mpaka lini watasubiria, na heshima yako maamuzi mara mbili fikiria. Ujana moshi ya una ujuzi, sote njia tunapitia. Na heshima yako maamuzi, oh, ujana moshi ya una ujuzi, mke wangu tisho za mke wa pili. Najawa mie na majonzi kwa kujua tena hauniamini. Naomba uwe na subira, sio eti sitaki kukuzalia. Wakati wetu utafika, tuwe na sisi familia. Na yeah, yeah. nimejaribu kukwambia japo tuzae hata mtoto mmoja, majibu nimesubiria, sikuelewi deni unasema ngoja. Unaogopa kupoteza ujana, unataka tuishi kama jana, eti bado mapema, kifungu gani cha ndoa kimesema? Nipe heshima yangu maamuzi, naomba mpenzi wewe subiria.
Sauti maridhawa, sauti iliyotulia, sauti maridhawa kabisa hiyo. Msikilizaji, ni Suri akishirikiana na Amilina, kibao matata kabisa naona bado. Asante sana basi msikilizaji, unasafiri na VOA Express ukipata burudani moto moto. Moja kwa moja basi Mkamiti anaambia hebu tuangalie masuala mengine tunayofanya leo. Mkamiti, tunaelewa masuala yetu ya barazani, na katika barazani leo tuna mambo gani? Barazani leo Mkamiti, tunamulika swala zima la changamoto za mwandishi wa habari kwa sasa, hasa wakati huu wa matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii na teknolojia kwa ujumla. Basi kuzungumzia hili katika baraza hii leo tutakuwa ni sisi wenyewe hapa studio, Mkamiti Kibayasi, Idi Ligongo na Harrison Kamau. Tulizungumza muda mfupi uliopita.
Sande, kwa kweli changamoto ni nyingi sana, kwa sababu unapoamka asubuhi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii kama unavyosema, unaingia kwenye Twitter, kwenye Facebook kuangalia habari, unaweza ukakuta kwamba unapata habari kwamba kiongozi wa nchi fulani ameaga dunia. Sasa wakati huo huo hujajua kwamba hii habari ni ya kweli au ni ya uongo. Unaenda katika mtandao mwingine, unacheki ile habari, unaona kwamba bado hawajasema lolote. Pengine nitajaribu kupiga simu nimcheki Idi au Harrison. Je, umesikia kwamba kuna kiongozi wa nchi fulani amefariki? Ananiambia hebu subiri kidogo na mimi nicheki katika mtandao fulani, naye anakujibu anakuambia mimi nimeona katika mtandao fulani, lakini nimeangalia katika Twitter bado hawajasema kitu chochote. Sijui kwa upande wa wenzangu wanalionaje hilo.
Mimi ambacho nakiona mara nyingi ninachokabiliana nacho ni kinachonisumbua. Wakati mwingine unakuta kiongozi wa taifa fulani pengine amezungumza ndani ya dakika 20. Lakini baada ya muda mfupi mitandao ya kijamii unaona yametoa sehemu ndogo tu ya ile hotuba yake, na watu wamekuwa wakijitoa mjadala kwamba bwana huyu kiongozi amesema hivi, amesema hivi, amesema hivi. Nakupa tu mfano, kwa nchini Tanzania kuliwe kutokea video moja ambayo ilisambaa sana katika mitandao mingi ya kijamii wakati Rais Magufuli alivyoenda nchini Ethiopia, na kuelezwa kwamba alikuwa hamsubiri yule mkalimani wake kutafsiri kile ambacho anachoongea. Watu wengi sana tuliamini kwamba hii imekuaje sasa, lakini baadaye sana ndo tukaja kufahamu kwamba ile video kumbe waliichezea ukweli. Kwa hiyo changamoto kubwa ni namna gani ya kuangalia.
Lakini pia kuna kitu kimoja hasa wakati huu wa siasa nchini Kenya, unakuta kwamba wanahabari wanabaguliwa kulingana na masehemu na majina yao, kwa sababu kabila pia umekidhili katika sehemu nyingi. Unakuta kwamba jamaa fulani ana jina la kabila fulani, akitumwa akiwa mwanahabari hawamuamini, wanasema huyu ni Sande. Lo, Sande si mtu wetu. Kwa hivyo kama Sande amekuja eneo hili, hakuna habari zozote za ukweli ambazo Sande ataweza kuripoti. Na ni changamoto, na Sande hauna jambo lolote la kikabila.
Na mimi pia nitakupa mfano mwingine. Kama kwa mfano leo kumetokea moja ya taarifa imetumwa kwenye mitandao ya kijamii WhatsApp kwamba kuna haya maoni ya kura kwa upande wa Mombasa kwenye mashindano haya ya governor, wakisema kwamba Joho yuko chini, Senator Hassan Omar yuko chini, lakini kwa wataalamu ambao tuko nao kwenye jopo letu la habari wa kule Mombasa wanasema hii haionekani kama ni kweli, kwa sababu ukiangalia hali halisi Joho bado yuko juu, Hassan Omar anafanya kazi kubwa kule. Kwa hiyo unaweza ukapata habari, sasa wewe unajiuliza hii habari naifanyaje? Wewe ndio umeingia kwenye habari asubuhi, unaipata kwenye WhatsApp, unataka ukairipoti, lakini huwezi kujua ukweli na imetoka wapi. Kwa hiyo cha kwanza binoni kwa kikubwa kwetu sisi ni kujaribu kutafuta ukweli wa ile habari yenyewe iliyokuja, kwamba je, hii habari ni kweli? Haya msikilizaji, basi hayo ni baadhi tu ya maoni yetu hapa studio katika barazani hii leo. Lakini msikilizaji, usikose kuungana nasi siku ya Ijumaa katika live talk, ambapo tutaangalia kwa undani zaidi swala hili. Tutaungana na waandishi wetu walioko Nairobi, Kenya, ambao wanafanya semina na mafunzo maalum juu ya uandishi wa habari katika nyakati hizi za mitandao ya teknolojia. Kwa hiyo Mkamiti, nafikiri tutalizungumzia hili kwa urefu zaidi.
Kwa urefu zaidi, msikilizaji, usikose kuwa nasi siku ya Ijumaa katika live talk.
Haya basi, moja kwa moja msikilizaji, kipindi VOA Express. Jana Mkamiti, kwenye kipindi hiki tulituma swali kwenye Facebook kwa wasikilizaji wetu kule waweze kutoa maoni yao. Sasa leo basi tuwape nafasi wasikilizaji na wasikie nini ambacho walisema kuhusiana na swali la jana. Mkamiti, swali lilikuwa linasema je,
ni sawa kwa wagombea nafasi za uchaguzi Kenya kususia midahalo?
Haya, haya basi mimi nianze kuangalia walivyozungumza hapa kwenye Facebook moja kwa moja. Samuel Lawrence Limo wa Dar es Salaam, Tanzania anasema viongozi wengi wa Afrika hawataki midahalo kwa sababu ya uoga wa kwamba ahadi zao hazitekelezeki, kutokuwa na mpangilio mizuri ya hoja zao kwa sababu wananchi wanakwenda kuongea nao hawana elimu za kutosha kujua haki zao.
Naye huyu Adelinas Andrew wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema sio sawa kabisa. Hizo ni dalili za kuto kujiamini kabisa, kwa sababu kama mtu anajielewa na anajua nini anafanya, hawezi kukwepa mdahalo, bali atajitoa kimasomaso ili wananchi na dunia nzima ijue kuwa yeye ana ueledi kiasi gani.
Silas Ntonja yuko Nairobi, Kenya, anasema ni sawa kabisa, kwani vyombo andalizi vimekosa mwelekeo na ustaarabu. Haya.
Justin Leonard Pande wa Lukanja, Bushangaro, Karagwe, Kagera, Tanzania, anasema kila la kheri nchi ya Kenya kwenye uchaguzi wenu mkuu.
Omar Freddy anasema hakuna usawa wote kususia midahalo baina ya wagombea urais, hapo ndipo wangewapata wapiga kura wakati mwafaka kusikia mipango halisi ya kila mmoja wao, hili waweze kuamua kuchagua mwelekeo wa taifa lao.
Ali Mambo anasema hii ni dalili ya ubinafsi na kutojali maisha mwananchi wa kawaida kwa baadhi ya viongozi wa Kiafrika. Yeye huyu anatokea Mombasa, Kenya.
Haya, huyo basi. Naye pia Johnson Wilson wa Tarime anasema mimi ni sawa, si sawa hao kuwatendea haki wananchi wa Kenya, walikuwa na maswali mengi na majibu wangetua kwa hao wagombea urais.
Peter Shadua basi ngoja nisome ujumbe wake, naye anasema ndio ujue Afrika bado tunasuasua, wanaogopa kuwadanganya wananchi hadharani kwani wameshazoea kutumia vyombo visivyoeleweka.
Haya msikilizaji, endelea kutuma maoni yako, endelea kutoa maoni yako, mjadala huu hauishi hapa, bado unaendelea katika Facebook VOA Swahili. Basi mkamiti moja kwa moja, kuna mengi pia yanatamba kwenye mitandao. Nini kinagonga habari za mitandao ya kijamii pia tutakwambia. Mkamiti kibasi yuko tayari hapa, tuangalie kwa pamoja nini kinajiri katika mitandao.
Kuna hili swala la mhadhiri mmoja ambaye amelishwa dawa za kulevya na amejikuta akiwa amelazwa katika hospitali ya Bombo akiwa mahututi huko mkoani Tanga nchini Tanzania, ambapo inahofiwa kwamba alikula keki inayohofiwa kuwa ilikuwa na dawa za kulevya. Basi katika mtandao wa Facebook wengi wametoa maoni yao kuhusiana na hili. Nikianza naye huyu Justice anasema kwamba sasa hivi vitu vinatuogopesha, maana itabidi tusiwe tunakula hivi vitamtamu, hatujui vimechanganywa na kitu gani. Naye huyu Anastasia anasema kwani ni keki tu au kulikuwa kuna kitu kingine, lakini bado hatujajua.
Haya, huko ni kutoka nchini Tanzania. Haswa. Kuna mengine pia umeangalia, mimi nimeangalia pia hapa Marekani. Mkamiti, kuna juza wa miaka 86 wanasema amejulikana kwa wizi wa vito tangu miaka 50 ameshtakiwa. Anaitwa Doris Payne. Alikamatwa kwenye duka moja eneo la Chamblee kule Georgia, Atlanta, kwa wizi wenye vitu vya thamani ya dola 86 kulingana na maafisa wa polisi huko.
Basi tukiwa bado tunazungumzia swala la wizi, mimi nakurudisha bara la Afrika nchini Uganda, ambapo mlinzi wa zamani wa gazeti la The Observer huko Kampala amehukumiwa kifungo cha miaka 6 jela kwa kuvunja ofisi za gazeti hilo na kuiba mali zenye thamani ya shilingi milioni 3 fedha za Uganda. Mlinzi huyu alikuwa ni wa kampuni ya Delta Force, ndio iliyomwajiri.
Naam. Haya basi, vile vile mkamiti wanasema kwa Kenya, mshiriki wa Big Brother housemate Huda Monroe amelipuka katika mtandao wa Snapchat akidai kwamba wa Kenya ni wavivu ati, na kwamba yeye katika kazi zake hata kamwe ajiri Mkenya, bali yuko radhi kuajiri mtu kutoka Nigeria akidai kwamba si wachapa kazi. Mambo ya Huda Monroe hayo yamezungumzwa kweli kweli kwenye Snapchat na mitandao mbalimbali.
Shukrani kwa kuwa nasi katika VOA Express alasiri ya leo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Sunday Shomari. Usikose kusikiliza VOA Express. Kwaherini.